Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.
Labvakar, šis raidījums zinātnes vārdā. Es Sivars Alsters un Kristaps Jaunzemes mums ir ciemos.
Sveicināti, sveicināti.
Un sarunu sāksim ar attēlu. Mēs tagad pirms raidījuma sākuma Kristap runājām, ka ļoti daudz ko var saprast pareizi uzbūvējot attēlu par to, kas notiek. Un es pateikšu, kas Kristaps ir. Tātad Latvijas universitātes profesors un medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes dekāns un arī organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks. Ja, un saliekot kopā visas šīs te lietas arī diezgan skaidrs kļūst tas, kas Kristapi interesē kā zinātnieku, jā, nu kādā veidā saprast, vai tās vielas, kas mums dažādās vietās ir, strādā labi un mēs esam pie labas veselības vai neesam. Tā ir mana interpretācija. Mm-hmm. Kristaps domā bišķi savādāk un saka savādāk un raksta savādāk. Tā kā tur ir ar tiem attēliem?
Jā, nu, man kā ķīmiķim interesē molekulu struktūras, un tas ir, kā mēs atomus izkārtojam telpā, un faktiski visu dzīvo organismu funkcijas un arī slimības mēs varam izprast tā, ka mēs skatāmies uz tām molekulām, kas ir iesaistītas tādā trīsdimensionālā modelī, un mēģinām saprast, kas to modeli ietekmē labi vai slikti, mm-hmm. un nu, tas arī mums izskaidro to slimību mehānismus.
Tev jau daudz gads interesē Alzheimer slimība. Nu, ja mēs paskatāmies internetā, ko tu esi darījis, tad tā ir viena no ļoti svarīgām tēmām, un nu, faktiski jau vispār, laikam jau sabiedrībā kopumā skatoties, tā ir milzu problēma, nepārspīlējoties to vārdu, ne jau nejauši izvēlējos milzu, ja, kā skatrīs tie Baibi Jansoni mēs runājām, vai ne, ka senāk jau krietni ratāk, tas bija vairāk iemeslu pēc, vai ne, nemācēja diagnosticēt, cilvēki tik ilgi nedzīvo un tam līdzīgi. Un tad toreiz iesaistījies tajā visā pasākumā, bet kā no ķīmiķa perspektīvas, kā tu uz to skaties, pastāsti sīkāk?
Jā, ne, sākumā varbūt tāda neliela atkāpa, tiešām tā Alzheimer slimība, man liekas, ir tāda nākotnes pandēmija, kur nu, šobrīd neviens nezin, kā risināt, jo, nu, ja mēs paskatāmies, tad šobrīd mums it kā varētu būt nu, kaut kādas iespējas viņu diagnosticēt, nu, iespējams kaut kādos konkrētos gadījumos arī pietiekami agri, bet pat tad, ja mēs to diagnosticējam, mums nav šobrīd terapijas, lai izārstētu.
Jā. Es atceros, kādreiz Zviedrijā bija pētījumi jau labi sen, pirms pārdesmit gadiem vairāk, ja, ka faktiski jau 40 gados apmēram var pateikt, ja, spriežot pēc noteikta veida atmiņas problēmām, ka tev starp 60 un 70 var kaut kas nopietnāks attīstīties.
Jā, tieši tā. Un, nu, tad, lai izstrādātu terapijas, tad pirmkārt ir jāsaprot, kas tad ir tas iemesls galvenais, kāpēc šī slimība attīstās, un, nu, arī šo zinātnieku pēta jau vairākus gadu desmitus, bet, nu, tādas vairākas teorijas ir izvirzītas, bet tāds ļoti, ļoti labs pierādījums, un nu, tiešām, ka visi piekrīt, ka tas ir tas pareizais mehānismus, tas pagaidām vēl nav noteikts, ja, un arī mēs tad iesaistījāmies pētījumos par to, kā attīstās Alzheimer slimība, kā ķīmiķi mēs vēlamies izprast tieši tos molekulāros mehānismus, tās molekulas, kas ir iesaistīts, kādas ir viņu pārvērtības slimības attīstības gaitā. Un tas, ko mēs labi zinām, ir, ka Alzheimer slimības gadījumā divi proteīni, jeb divas olbaltumvielas, smadzenēs veido tādas izgulsnējumus. Mm-hmm. Un tie ir amiloids beta peptīds un otrs ir tau proteīns, un abas šos mēs esam pētījuši, un tas, ko mēs darām, mēs mēģinām tad kaut kā replicēt nu, to slimības attīstību, varētu teikt, kolbā vai mēģinē, un tālāk jau izmantojot tādas fizikālās metodas, saprast, kā tieši tā struktūra, molekulas, atomu izkārtojums mainās, nu, ja mēs mēģinām atderināt kādas apstākļas, kas ir līdzīgi tai slimības attīstībai.
Tad jūs vadat, nu, mēģināt simulēt tā kā, ja, to slimības gaitu.
Jā, jā, nu tas arī nav vienkārši, jo, nu, īstenībā tas, ko tur var noteikt, ir, ka tie, nu, tās molekulas, kas, vai tās vielas, kas ir iesaistītas, viņas ir īpašas tādā ziņā, ka viņām ir, nu, ļoti daudz iespējas par kaut ko citu pārvērsties. Un saprast, tad, kurš no šiem pārvērtību ceļiem ir tas noteicošais tieši tai slimības attīstībā, to arī nav viegli. Bet, nu, tagad pēdējos gados ir parādījušās metodes, lai tiešām jau no slimiem cilvēkiem, nu, faktiski no postmortem, tātad cilvēkiem, mirušiem cilvēkiem izdalītu audus, nu, tiešām ļoti mazus šo vielu daudzumus, un izpētītu, kā tas vielas izskatās tieši šādu te mirušo cilvēku gadījumā, un tad tālāk jau mēs salīdzinām, vai tas, ko mēs iegūstam tajā mēģinē, ir līdzīgs tam, kas ir novērots, nu, tā tad pacientu gadījumā.
Jā.
Jā, un, nu, secinājums ir tāds, ka ir ļoti grūti atdarināt to, kas notiek pacientos. Lai gan, nu, pēdējos gados tiešām ir izdevies izveidot metodes, kas dod rezultātu, kas ir ļoti tuvs. Tagad nākamais solis ir, nu, tad šo, varētu teikt, mēģinē radīt to slimības vielu vai molekulu, mēģināt kaut kā ārstēt. Ja? Tātad mēs pievienojam kaut kādas, nu, tā kā zāļvielas vai iespējamās zāļvielas, un mēģinam panākt, ka tā molekula vairs, nu, nepārvēršas vai atgriežas normālajā stāvoklī, nepārvēršas tajā slimības stāvoklī vai atgriežas normālajā.
Bet jūs arī par to slimības sākotnējo stadiju kaut ko varat pateikt, vai tas ir vairāk tā kā par ārstēšanu? Nu, droši vien kāpēc joms jau ir ārkārtīgi interesants, ja, nu, teiksim, ko vienam cilvēkam jau agrā, jā, vecuma posmā, nu nezinu, tur 30, 40, 50 gadu vecumā, ko darīt, ko domāt, nu kādas, ko nepieļaut, vai ne?
Jā, jā. Nu, mēs varbūt netik daudz fokusējamies tieši uz šo aspektu, lai gan noteikti, nu, kaut kāda ieskata ir arī šajā.
Nu, profilaktiski kaut kāds zāles dzert, nu tā,
jā,
banāli.
Jā, 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 tieši tā, tas varētu būt variants, jā. Teiksim, tur arī tiek izvirzīta, nu, hipotēze par cita veida zālēm, ja, teiksim, no, normāla zāles, tas, ko viņas dara, tā tad, nu, sanāk ārstē, tad šīs te profilaktiskās zāles darīja to, ka viņas stabilizētu to normālo formu, ja, vienkārši, nu, tā. Tas tāds nedaudz savādāks mehānisms nekā tradicionālajām zālēm.
Tad vienkārši visiem, zinu, darbvietās, visiem, kuriem vairāk pa 50 gadiem, teiksim, izdala katru dienu pa tabletītei, vai ne?
Tieši tā. Jā, jā.
Jā, jā.
Bet tiešām mēs tuvojamies arī tam, ka ar diagnostiskām metodēm varēs noteikt, kuram ir lielāks risks saslimt ar Alzheimera slimība vai citām neirodiģenētām slimībām.
Bet šajā gadījumā nebūs runa, teiksim, par kaut kādu, nu, ģenētisko analīzu vai tīri pēc molekulu?
Nē, es domāju, ka tur varētu būt tai skaitā arī ģenētiska analīze, lai gan, nu, tur ģenētiska analīze noteikti nevar, nu, ar augstu pārliecību pateikt to risku, ja, bet, vai izvērtēt to risku, bet, nu, kombinējot dažādas datus, un tagad mums ir arī, nu, dažādi mākslīgā intelekta rīka, lai tiešām ļoti liels datu apjoms analizētu kopīgi un tad izdarītu varbūt precīzākus secinājumus.
Un tad ņemot vērā datu apjomu, datoru jaudas, ir viso jātais mēģinē vai tomēr to var arī, nu, simulēt?
Jā, arvien vairāk tiešām, nu, šie eksperimenti pāriet no mēģinēm uz datoru. Tas, kas ir jādara, ir, nu, vienmēr ir beigās tomēr jāpārliecinās.
Jāpamēģina, vai tā ir vai nav, jā.
ka reālā dzīve atbilst simulācijai, jā, tā kā tiešām, nu, tie izmēģinājumi vai izmēģinājumu skaits ir stipri mazāks, bet, nu, protams, beigās tā pārliecība rodas veicot to eksperimentu mēģinē.
Bet vispār bieži gadās tagad mūsdienās ķīmijā, ka viss pārliecināt, ka kaut kas ir, viss tikai simulē, un tad beigās vienā laboratorijā uzstājas pa īstam, tomēr bišķi savādāk.
Gadās, jā. Ir.
Nu jā, bet no otras puses resursi, laikam, var ritīgi ietaupīt šādā ja, veidā,
pilnīgi noteikti,
ka katru solī netaisa. Bet nu, kaut kādi cerīgāk droši vien ir kaut kādi risinājumi. Nu, tur gaismu tuneļu galā varbūt pārspīlēt, bet tomēr vismaz kādas svecītas liesmas.
Jā, jā, jā. Nē, nu, ir noteikti. Ir, kā es teicu, varbūt tas nu, kādu anglisku saka breakthrough, ja bija
izlaušanās,
jā, bija tieši tas, ka varēja paņemt no mirušiem cilvēkiem šos paraugus un saprast, kas precīzi tur ir noticis. Un tad tiešām uz tiem datiem balstoties jau tagad var daudz precīzāk arī dizainēt tas terapijas. Un tas, kas notiek, nu, ir vairākas farmaceitiskās kompānijas, kas ļoti cītīgi strādā, lai veidotu vai nu tā saucamo aktīvo vai pasīvo imūnterapiju. Tā vienā gadījumā tiek izmantot vakcīnu vai izstrādāt otrā gadījumā. Tad vakcīnas rezultātā cilvēku organismā veidojas antivielas, ja? Tad otrā gadījumā tas nevis cilvēku organismā, bet tās antivielas tiek saražotas kaut kur rūpnīcā un tad nu, tās tiek izmantotas kā šī terapija. Un ir vairākas antivielas, kas ir klīniskajos pētījumos, nu kaut kādi tādi cerīgi rezultāti no dažām ir, lai gan, nu, varbūt tas sākotnējās cerības bija lielākas, ja, nekā tiešām tie rezultāti vismaz sākotnējie, bet, nu, mēs esam attīstības sākuma posmā, es domāju, ka tuvākie 10 gadi mums parādīs, vai šādi pieeji var strādāt neirodeģeneratīvo slimību gadījumā vai nē.
Bet tas, ko tu stāsti par šādu slimību pētīšanu, neirodeģeneratīvo slimību pētīšanu ķīmijas laboratorijā, man šiek tur pavarās viena iespēja, ko tādos klasiskos medicīnas pētījumos droši vien nevar darīt, nu var simulēt arī slimības attīstības gaitu, nu tas ir skatīties, kas tur notiek, es pieņem, ka kaut ko tādu jau arī taču darba, ne?
Jā, nu, tā tad...
Nu, teiksim, tu nevar cilvēkam tagad, nu, izdarīsim tā, nu, saslims vairāk vai nē, vai ne?
Nu. Jā, jā, nu, jā, tad... Protams, ka tās simulācijas, nu, tomēr, lai arī mums ir tiešām tagad ļoti jaudīgi datorresursi un arī, nu, jaudīgas tehnoloģijas, ja, vai programmatūra, vai kā to nosaukt, ja, tik un tā, nu, atdarināt, nu, to visu, kas notiek cilvēka organismā, nu, datorā nav pilnībā iespējams, un tad tas, ko mēs daram, mēs kaut kādu ļoti vienu izolētu procesu simulējam, jā, un tad mēs kaut kādus nu, secinājumus no tā izdaram, bet, protams, ka no organismā tas viss ir daudz komplicētāk.
Mm-hmm. Bet tas, ka tagad tu strādā kopā vienā fakultātē ar medicīnas, nu tādu klasisko medicīnas zinātņu pārstāvjumu, es piemēram, ka sardošiem palīdz, kā tur ir?
Jā, jā, pilnīgi noteikti. Nu, vienmēr ir lietas, ko, nu, ir sevišķi tādās starpdisciplinārās zinātnēs, ko tu nelīdz galam izproti, un tad tieši tajās diskusijās ar citiem, kas savukārt varbūt nelīdz galam izproti to tavu pētījumu, mm-hmm. ja, bet tajās diskusijās tu, nu, ļoti daudz ko vērtīgi uzzini, un tad tas arī, nu, veicina tādu ideju ģenerēšanu.
Mm-hmm. Kā viņi var nesprast tik vienkāršas lietas? Kaut kas tāds dušien regulāri notiek. Nu jā, bet kā tev izskatās, nu tāds dušien pārlieku optimistisks skatījums, bet tomēr, zin kā vienmēr jau, tu saki, ka kaut kāds idejas rodas, tad domā, ka baigi labi strādās. Bet nu, kad varētu tā kaut ko saprast, lai varētu ierobežot un pēc tam ārstēt? Kā tu pats mūsu sarunas sākumā te pirms vairāk kā 10 minūtēm teici, ja, nu tā ir tāda viena no nākamām pandēmijām. Ja. Mēs paliekam vecāki, aizvien lielāku varbūtību, ka tā teikt, mūsu ķermenis dzīvos, bet nu, tā mūsu kontaktēšanas spēja ar realitāti mazināsies.
Jā, nu ja mēs paskatāmies atkal vēsturē, ja, tad nu, tāds pirmais mēģinājums izstrādāt zāles, pret Alzheimeru un citām neirodeģeneratīvajām slimībām bija kaut kur 2000. Gadu vidus, ja, 2005. Un
varbūt līdz 10. 10 gadus vidus,
ja. Jā, un teiksim tā līdz kaut kur līdz 2010. 2015. Bija diezgan liels cerības tieši par tādām tradicionālajām zālēm, ka ar tām izdosies ārstēt Alzheimer slimību. Ļoti daudz farmācijas kompānijas ieguldīja liels resursus un beigās tas beidzās ar neko. Tas, kas tika izstrādāts, bija atsevišķas nu, zāles, kas nu, nedaudz uzlabo simptomus, nu, tātad novērš nedaudz simptomus, bet tiešām tādas ārstējošas terapijas neviena netika izveidota. Un tad šobrīd savukārt tad, ir nu, pavisam cita pieeja, tātad šī vairs nav tāda tradicionāla zāles, bet tātad nu, bioloģiskie preparāti, ja, ja, nu, šīs te antivielu terapijas vai vakcīnas, un atkal ir ļoti liels cerības. Ja. Un te ir cerības patiesībā par to, ka tā tiešām būs tad slimības gaitu modificējoša terapija, ja, tāda varēs arī ārstēt, nevis tikai novērst simptomus. Nu, vai tas tiešām izdosies, šobrīd ir pārāk ir teikt, bet nu, tiešām tie sākotnēji rezultāti rāda, ka tur varētu būt potenciāls. Jā. Tā kā es domāju, nu, atkal pēc 5-10 gadiem mēs zināsim, vai šī pieeja sevi attaisno.
Bet farmācijas kompānijām jau vajadzētu būt ieinteresētām ieguldīt līdzekļus, jā, jo nu, tur jau tā problēma parasti ir, ja ir kaut kāds nu, mazskaitlīgs pacientu loks, vai ne, kam ir kā vajadzētu to terapiju, bet nu, var jau varduši vien saprast, vai ne, vai tur ir miljoni, vai ne, cilvēki, potenciālai klienti, jā, vai tur ir pārsimts tūkstoši pa visu pasauli, vai ne?
Pilnīgi noteikti, jā, šis ir liels biznes un Un daudzas farmācijas kompānijas ir
gatavas
jā, investēt, lai kaut ko izstrādātu.
Tad es atgādināšu, ka jūs klausties raidījumu zinātnes vārdā. Kristaps Jaudzems ir pie mums ciemos profesors Latvijas Universitātes medicīnas un dzīves zinātņu fakultātes dekāns un arī organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks. Mēs sākām sarunu par Alzheimer slimību, kuru Kristaps kā ķīmiķis pēta no savas skatu punkta. Un tagad laiks mūziku paklausīties. Labvakar vēlreiz. Šis raidījums zinātnes vārdā, Radio Naba. Es esmu Ivars Austers, un mēs sarunājamies ar Kristapu Jaudzemi, Latvijas universitātes profesoru ķīmijā un arī dekānu medicīnas un dzīves zinātņu fakultātē. Par Alzheimer slimību mēs runājam. Rekā es visu atcerējos, tas vēl cerība kaut kāda ir, vai ne, ka vismaz tuvākos gados varbūt vēl kaut ko spēs atcerēties. Īstenībā, ja es pareizi saprotu, problēma ir, ka neatceras kaut kāds gadījums, bet kaut kādas abstraktas zināšanas ilgāk saglabājas. Tā kā, jā, traki droši vien, ja ir to sāk just. Bet es gribu pāriet pie citas saruna tēmas. Tev ir vēl viens tāds ļoti interesants pētījumu virziens par kaut ko, kas tiek dēvēts par mākslīgo zirnekļu zīdu. Es varbūt sadalīšu tos jautājumus vairākās daļās, kas vispār ir zirnekļa zīds, un tad nākamais jautājums būs, kas ir mākslīgais zirnekļa zīds, un trešais jautājums būs, kā tu to pēti vai kā jūs to pētat, nu tas viss grupā vienmēr notiek, nekad jau mūsdienās zinātnē viens cilvēks neko tur daudz nevar izdarīt. Varbūt, nezinu, noteikti ir joms, kur var, bet ķīmijā laikam nesanāk. Tad kas ir tas zirnekļa zīds un kāpēc mākslīgais? Divi jautājumi vienā.
Jā. Zirnekļa zīds ir viens no interesantākajiem dabas materiāliem. Interesantākajiem tāpēc, ka tam ir ļoti augstvērtīgas mehāniskās īpašības.
Un bet tas ir tā kā zirnekļa tīkls?
Jā, tas ir nu, tas materiāls no kā zirneklis vērpa tīklu, auža tīklu. Jā, tātad tas ir arī bioloģiski saderīgs un biodegradables, un nu, tas paver plašas iespējas to izmantot gan medicīnā, gan arī citās nozarēs, piemēram, transportā, piemēram, aizsardzības jomā. Jā,
bet kas varētu būt medicīnā, tā kā kaut kāds pārklāja aizsarga līdzeklis, lai kaut kas dzītu, vai, nu, es sakat, mīnu vienkārši.
Jā,
nu, tāda tautas medicīna uzklāt zirnekļa tīklus brūts.
Faktiski, jā, precīzi, jā. Tad viss, kas saistīts ar, varētu teikt, audu reģenerāciju, nu, pat īstenībā aizjot līdz kaut kam, nu, tādai zinātiskai fantastikai, kā mākslīgie orgāni, ja. Bet nu, tas ir dēļ tās savas mehāniskās izturības, tas varētu būt ļoti labs nu, tāds ietvars vai matrica, ja, kas, ko mēs varam izmantot nu, audu reģenerācijā, jo tātad audi mums sastāv no matrices un sastāv no šūnām, ja, un tad ja šūnas mēs esam iemācījušies pavairot un arī iegūt noteikti tipu šūnas, ja, tad tā matrica pagaidām, tip, nu, kas varētu precīzāk atdarināt cilvēku šūnu matrica, tāda mums nav bijusi pieejama, un šis ir viens no tiem materiāliem, kas ļoti cītīgi tiek pētīts, kā tāds matricas materiāls.
Un
par mākslīgo, jā. Jā, nu tātad zirnekļi ir kanibāli, nu patiesībā arī ražo diezgan mazus tā zīda daudzumus, nu, ja mēs to skatāmies uz vienu zirnekli.
Nevarētu teorētiski būt kaut kāda zirnekļa tīkla fērums vai neko, jā, bet viņi nu, viens otru apvēst, tur nekas daudz nesanāk.
Tieši tā, tad tev viņš katrs ir jāizolē, tad viņš tev ir kaut kā jāimobilizē, nu tā tad, lai no viņa var paņemt to šķiedru un vilkt ārā. Nu, tas baigi sarežģīt.
Tas nav tā kā kaut kāda zidtārpiņa audzēšana, tie viens otru laikam neēd.
Jā, nu tur jau, jā, tur viņiem vienkārši nodrošina kaut kādu barību savot, un viņi jau tur paši vairojās un jā, ģenerē to zidtārpiņu zīdu, bet ar zirnekļiem nav, viņi jau arī, ne, nu, viņi to zīdu ģenerē tad, kad viņiem viņu vajag, mm-hmm. Jā, un tu var vienīgi nu, viņiem vilkt viņu ārā. Nu, tā kā šādi...
Zirnekļu slaukšana tā.
Nebūs, nesanāks, jā, nav mums zirnekļi kā govis. Bet mākslīgais zirnekļu zīds, nu, zīds, šis zīds, tā, līdzīgi kā zītārpiņu zīds, ir veidots no olbaltumvielām. Un olbaltumvielas mēs varam, nu, iegūt, izmantojot dažādas bioloģiskās sistēmas, piemēram, nu, tāda ļoti plaši izmantot bioloģiskā sistēma olbaltumvielu ražošanai ir baktērijas.
Mm-hmm.
Nu, piemēram, jogurts, jā, arī ir olbaltumvielam bagāts produkts, un arī tur izmanto baktērijas, lai viņas to proteīnu saražot. Nu, un tad līdzīgi pieeja ir ar šo zirnekļa zīdu, ka mēs paņemam no zirnekļa gēnu, kas kodē to zīda proteīnu, ieliekam to gēnu baktērijā,
jogurtā, teiksim.
Nu, jā, un tad mums tā baktērija ražo to zīda proteīnu. Tas, kas ir varbūt tāds izaicinājums, ir pārvērst tālāk to vielu. Tā viela ir nu, tas, tā izēviela tam zīdam, bet pārvērst viņu par tādu pašu cietu materiālu kā zirnekļa zīds, tas īstenībā nav nemaz tik viegli, un tur atkal nāk iekšā tā izpratnē molekulu struktūru līmenī, jā, tā nu, attēlu vai 3D, bilžu veidošana un interpretācija, lai mēs tiešām varētu atdarināt to dabisko procesu.
Bet man tagad vairāk jautājumi prātā ir, es domāju, kuru pirmo prasīt, bet nu, kā tas varētu izskatīties, es to no sākuma paprasīšu, jā, nu, kaut vai tad laboratorijas līmenī, vai ne, kā to panākt, es jau nedomāju nu, par industriālu ražošanu, vai, kas dažiem būtu tāds ideāls mērķis, vai ne? Ka...
Tu domā, kā tas produkts izskatās, vai kā izskatās nē, tas nu, process?
Process, pa procesu. Proces,
jā, nu tieši tā, tad pirmais solis ir izmantot tās baktērijas. Tās baktērijas mēs vienkārši tad, nu, audzējam kolbās.
Mm-hmm.
Kolbās ir šķīdrums ar vajadzīgajām barības vielām, tās kolbas tiek kratītas, pievadīts skābeklis un tās baktērijas tur vairojās dabiski. Jā, un tad viņām tur pievadot noteikti vielu, viņas arī nu, ražo tad to zīda proteīnu. Pēc tam mēs tās baktērijas nogalinam, nu, sašķaļam viņu šūnas un izdalam ārā to proteīnu.
Mums labāk, ja viņas pašas vēl nākamām iedod ēst, vai ne tās, un tad kaut kā tā.
Nu, vēl, varbūt līdz tajai reģenerācijai vēl mēs tur neejam, pagaidām varbūt tas nav tik svarīgi, bet nu tā tad to proteīnu tad tālāk tad mēs attīram, un tad tad mēs mēģinām atderināt to procesu, kas notiek zirneļa dziedzerī. Tur tas proteīns, viņš iet caur tādam zīda izvedes kanālam, kas sašaurinās, un tur tajā kanālā arī mainās šķidruma vides apstākļi, ja, piemēram, pH, ja, skābums, jonu sastāvs, ja, un tad to mēs atderinām arī mūsu tajā iekārtā. Mēs vienkārši to proteīnu stumjam caur tādu kapilāru, un tajā kapilāra arī notiek, vai kapilāra galā notiek tās ķīmiskās vides izmaiņas. Un tur mums tad veidojās tā šķiedra. To šķiedru mēs savācam un
tā kā diedziņš, jā.
Diedziņš, jā. Tā kā diedziņu uzstinam uz spoles.
Un tad jūs jau krājas jau.
Jā, jā. Mums jau ir jau daudz sakās, jā.
Ko
jā.
Jūs aužat no
Nu, pagaidām no, mēs īsti neko daudz neaužam, mēs tādas membrānas vēl veidojam, bet nu, mēs vienkārši pētam īpašības šobrīd, jā. Un īstenībā šis ir viens tāds ļoti, es teiktu, veiksmīgs projekts no tāda viedokļa, ka tas ir aizgājis jau tajā nākamajā solī, kas ir, nu, kas notiek ārpus tajām akadēmiskajām laboratorijām, aizgājis uz komercializāciju, un mums ir izveidots jaunu uzņēmumu, saucās CIA Printimed, kurš tad centīsies šo tehnoloģiju, kā mēs iegūstam mākslīgo zirneļu zīdi, izmantot, lai ražotu tad produktus, kas ir vajadzīgi medicīnā, un viens no tādiem pirmajiem produktu prototipiem, ko šis jaunas ņēmums izstrādā, ir tieši membrāna, un tā membrāna tur varētu tikt izmantot, viens pielietojums ir tad no kā zinātne, pētniecība ir tādi orgānu šķipa, es nezinu, varbūt
bijis saruna, jā. Burvīgi ideja, jā.
Nu, tas tā čipa, to orgānu veido tā, ka viņu, nu, tās šūnas, tās orgānu šūnas piesaist pie membrānas, un tā viens membrānas tips, ko varētu izmantot, ir šī mākslīgā zirneka zīda membrāna. Vēl mēs tur domājam par tādu, varētu teikt, nu, ielāpu sirds vārstulim. Jā, atkal tāds ļoti izturīgs materiāls, nu, arī tāds, nu, faktiski tā kā plāksters, jā. Bet, nu, tās priekšrocības, ka viņš ir izturīgs, ka viņš ir bioloģiski saderīgs, un arī, ka viņam īstenībā, nu, tā var ar ķīmisku pieeju var, nu, piešķirt to biodegradabilitāti, kas ir vai, nu, ātrāka vai lēnāka.
Bet tad, faktiski, kā es saprotu, pēc tā, ko tu stāsti, mūsu organisms labprāt pieņem šo zīdu, ka tur nav kaut kādas alerģiskas reakcijas.
Nu, te gan jāsaka tā, mēs vēl tik tālu neesam tikuši ar to mūsu mākslīgo zirnieku zīdu, lai to pārbaudītu gan dzīvniekos, gan cilvēkos, bet gan dabiskais zirnieku zīds, gan arī atsevišķi. Nu, šī tēma ir tāda, ko pēta daudzi zinātnieki pasaulē. Atsevišķi citi mākslīgā zirneka zīda tipi vai veidi ir pārbaudīti dzīvniekos, un tur šī imunā reakcija nav novērota. Jā.
Es vēl tas otrs jautājums, ko es teicu, ka es gribu divos virzienos to pavaicāt. Otrs ir, kas tur ir tajā zirneka zīdā tāds, ka viņš ir tik stiprs, jā, jo tur no sākuma teica, ka tur arī, nu, tāda inženiertehniskā interese ir, saprot, ne tikai... Jā. No medicīnas puses, bet ka tas ir arī kaut kas ir ļoti izturīgs, un kāpēc tas ir izturīgs, un kas ir tajā virzienā tās potenciālās izmantošanas iespējas.
Jā, nu, kāpēc viņš ir izturīgs? Nu, dažiņi tāpēc, ka zirnekli viņu vajadzēja tik izturīgi. Nu, daba ir Nē, nu, evolūcijas ceļā, viņa tādā
ir. Lai viņš varētu nolaisties no griezta līdz grīdē, vai ne?
Jā, tieši tā. Un tas iemesls ir... Un dabā tas ir ļoti daudz, kur
lai mušs neaizbēgt, protams, arī, vai ne?
Nu, arī, jā. Dabā tas ir daudz, kur sastāvams, tas iemesls ir hierarhiska struktūra. Tas nozīmē, ka mums ir struktūra no sākuma tajā, nu, molekulas, jeb atomu līmenī, un tālāk no tā veidojās kaut kāds, nu, piemēram, tur sauc par protofibrilu vai mikrofibrilu, tālāk tās tur kaut kā savērpjas, un tās atkal tālāk izveido jau īstu fibrilu, un tālāk tās savērpjas, tas tā kā līdzīgi kā virve, ja tur virvē viens tas diedziņš, ir,
nu, man bija līdzīga asociācija.
Jā, ir varbūt vājš, bet tad to viņa savērp tādā virvē, un tad viņš kļūst ļoti stiprs. Un līdzīgi arī ir zinīgi zīdā, ja tur tas tiešām notiek, nu, sākot no ļoti, ļoti mikroskopiska līmeņa.
Un kur varētu no inženieru viedokļa skatoties, kas varētu būt tas interesantais pielietojums, jo, nu, labi, ļoti stiprs materiāls, bet es pieņemu, ka pats teica, vai ne, var kaut kādu virvi savērpt, ko droši vien ir daudz vienkāršāk nekā taisīt tādā veidā, kā jūs to darat.
Jā, nu, te noteikti ir jāskatās uz, nu, tādām izmaksu ietilpīgām industrijām vai uz kaut ko, kas šobrīd vienkārši nav iespējams. Un, nu, viens Japāņu uzņēmums ir izvirzījis par mērķi izveidot kosmosa pacēlāju, ja, liftu, ja, tad, lai mums kravas, nu, piemēram, tos pašus satelītus kosmosā nevajadzētu šaut ar raķetēm, bet mēs viņus varētu uzvest ar liftu, ja. Nosacījums tam ir, kad ir jābūt materiālam, kas ir vienlaicīgi ļoti izturīgs un vienlaicīgi viegls, jā. Un tad mēs tā kā, nu, tur sanāk kaut kā dēļ gravitācijas varam tā kā noaķēt viņu kaut kur kosmosā, nezinu, tuvāk mēnesim vai kā, nav jāsums.
Jā.
Un tad tiešām tā kā pa to virmi vai, nu, tā kā pacelt vienkārši kravu augšā.
Nu, šis ir tā kā no...
Bet, nu, tas ir tiešām...
seno laiku literatūras vai ne, par to kāds varētu notikt.
Bet, nu, tā, ja skatāmies vairāk tiešām mūsdienās, kas būtu tas pielietojums, tad, nu, šobrīd ļoti populārs materiāls ir oglekļa šķiedra. Arī dēļ tā, ka tā ir izturīga un viegla, un tad šis ir, varētu teikt, alternatīva, kas ir pat nedaudz izturīgāka nekā tā oglekļa šķiedra. Oglekļa šķiedra, viņa ir spēcīga, bet viņa nav tik izturīga. Jā, viņa trausla, tieši tā. Un šis zirnekļa zīds ir vairāk elastīgs, un tas viņam piedod to izturību. Ja? Jo, nu, izturība tāda būtu kombinācija no stingrības un no elastības. Ja?
Nu, jā. Tavā šīta projekta aprakstā par mākslīgo zirnekļa zīdu, tur ir arī tāds teikums vīs, ka jūs cerat, ka jūsu mākslīgais zirnekļa zīds būs labāks par sākotnējo prototipu, tā teikt, ja? Nu, ka tas dabiskais zirnekļa zīds ir tikai kā prototips, ja, un ka tas jūsies labāks. Kaut ko tādu izdodas arī izdarīt, nu, pilnveidot īpašības.
Nu, pagaidām mēs savu to neesam sasnieguši, ja? Ja mēs skatāmies tās mehāniskās īpašības, tad mēs atpaliekam no dabiskā zirnekļa zīda, mēs sasniedzam kaut kādas tur 30% labākajā gadījumā. Bet, nu, tas tāpat ir ļoti izturīgs materiāls, bet tas, ko mēs varam un kur mēs īstenībā esam jau uzsākuši pētījums, ir mēģināt piešķirt tam materiālam tādas īpašības, kas dabiskajam zirnekļa zīdam vispār nav. Jā, un ķīmija mums to ļauj, jā, mēs varam ar ķīmiskām metodēm, nu, piešūt funkcijas, kas dabiskajam nav, nu, viens, ko mēs mēģinam, ir izstrādāt šķiedru, kas būtu superhidrofoba. Tad, nu, vēl vairāk atgrūst ūdeni, nekā arī dabiskais zirnekļa zīds atgrūst ūdeni. Nu, mēs esam redzējuši tādas fotogrāfijas ar zirnekļa tīklu no rīta ar rasas pilītēm, kur viņas tā kā tāda, nu, bumbiņas virsū. Nu, bet mēs gribam, nu, faktiski aizstāt tās ļoti hidrofobos tekstilu materiāls kā Gore-Tex, ja, kurš šobrīd, nu, šķiet,
dominē,
bet viņam būtu jāiet ārā no tirgus, jo, nu, šie Gore-Tex materiāli, kas ir polifluorētie, viņi ir dabai nedraudzīgi un tiek lēnām ņemt ārā no tirgus un aizliegt vispār.
Jā, te varētu būt tā kā tāds James Bond risinājums, vai nekad no kabats izvāk tādu aukliņu, iemet upē vai ne pašķirās, ļoti hidrofobiski un pāriet sasām kājām pār, vai ne, kaut ko tam līdzīgu. Es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka dažiem, ka jūs zināt, ka jūs klausieties Radio Nabu, un tad jāpasaka, ka šis raidījums zinātnes vārdā, un Kristaps Jānzemes pie mums ciemojas. Tātad profesors ķīmijas jomā, tagad mūzika, un pēc mūzikas es pateikšu vispārējo, ko Kristaps dara, vispārējo zamats. Tātad jūs klausieties zinātnes vārdā raidījumu, Man sauc Ivars Austers, un Kristaps Jaudzemis ir ciemās pie mums. Tātad profesors no Latvijas Universitātes un medicīnas un dzīves zinātņu fakultātes dekāns, ķīmiķis. Un līdz šim mēs rādījām, esam runājuši par diviem tādiem svarīgiem atzariem. Kristaps darbā par Alzheimer slimības pētīšanu no ķīmijas pozīcijām un par zirnekļa zīda ražošanu laboratorijas apstākļos pagaidām, jā, vēl industriāli apstākļi nav sasniegti. Es gribu varbūt drusku no citas operas, nu tādu saistītu, bet manuprāt ļoti svarīgu jautājumu uzdot, kas man interesē jebkuru zinātnes jomā. Kā tev, Kristap, rodas kaut kādas jaunas idejas kaut ko attīstīt, jo nu, kaut galā tu esi nu, ļoti interesants un svarīgas lietas līdz šim izdarījis, nu, bet tu nevar tā vienkārši, nu, tu mesties iekšā un darīt, jā, nu, tu nebūtu tas profesors Jaudzemis, ja tu pats neizdomātu kaut ko bišķi savādāk, jā, vai jā. Krietni savādāk, jā. Nu, teiksim, tas savādākums, no kurienes nāk, vai ne, nu, teiksim, man interesē šis jautājums, vai ne, kādā veidā tu tiec pie idejām, jā. Es varbūt pasāstīšu asociāciju, kāpēc es tādu jautājumu uzdodu. Es zinu, kas vienā konferencē bija, un tur bija viens starpkultūra pētnieks, uzvedības un kognīcijas pētnieks, un tāds Michaels Harris Bonds no Hongkongas, bet vispār viņš no Kanādas ir. Un viņam tagad, viņš tur norunā, viņam tas keynote runājumais, un viņam viens no autoris prasa, bet, nu, profesor Bonds saka, bet no kurienes jums tās idejas nāk? Viņš saka, nu, es vienkārši skatos, kas man apkārt notiek, un tad pārnes uz laboratoriju. Ja? Nē, nu droši vien, ka tā var, bet kā tas ir tev?
Jāsaka, man nu, tās varbūt tiešām tās idejas, kas tā teikt aiziet arī, tās lielākoties ir radušās, nu, skatoties uz citām disciplīnām, skatoties ārpus ķīmijas un domājot par to no tāda ķīmiķa skatu punkta. Un es varbūt arī pēdējā laikā to mēģinu vairāk sekmēt, jo tie projekti, ko es piesaku, tie ir nu, izteikti starpdisciplināri, un es meklēju cilvēks, kam ir pilnīgi citas intereses, citas kompetences, un tad es tieši nu, sarunās ar viņiem arī rodās varbūt tos idejas. Arī, ja tā padomā par to, kādas konferences apmeklēja, tad
savā karjeras
sākuma posmā es braucu, bet tagad tiešām es pilnībā vairs nebraucu uz ķīmijas konferencēm, es braucu uz medicīnas un bioloģijas jomas konferencēm un klausos, ļoti, nu, varbūt, tēmas, kas man nav nu, pilnībā saprotams, bet tomēr man liek aizdomāties un tad, nu, protams, īstenībā, lai vispār idejas rastos, vajag dot laiku kaut kādu tās idejas, tā teikt, apsmadzeņot.
Man šķiet, ka tas ir viena lieta, kas universitātē strādājot, netiek ielikts apmaksātajā darba laikā, neko nedarīt. Iet pastaigāties, padomāt, obligāti.
Jā. Iet paskriet,
Iet paskriet, pastaigāties, pasēdēt kafēdīts. Nu, vēl kas, nu, kuram
tieši
patīk.
Tā, vai, tieši tā.
Nu, jā, tad varbūt šito vajadzētu, ja klausās universitātes vadību, vai ne, tur rektors un prorektori dzirdiet, ja, ko te saka profesors Jaudzemis. nu, jā, bet saki, tad arī tavā laboratorijā, tavā grupā ir lielākā daļa neķīmiķi?
Vai lielākā daļa neķīmiķi? Nē, tas gan tā nav gluži. Man ir, es teiktu, visvairāk man ir biologi pat. Mm. Jā, tad ir ķīmiķi un ir vēl, varētu teikt, biotehnologi. Mm-hmm. Jā, nu, viņi tiešām ir, nu...
Ko dara biotehnologi?
Biotehnologi ir tā tad nu, atbildīgi par ražošanu, varētu teikt, ja, par šo pašu proteīnu ražošanu. Ja. Jā, nu, zin kā, beigās jau nu, tās metodes, ko mēs izmantojam, tomēr ir vai nu ķīmisks vai bioloģisks, ja, tās nav gluži medicīnas metodes, ja, līdz ar to. Nu, ir loģiski, ka tie studenti, kas strādā manā vadībā, ir attiecīgi no ķīmijas un bioloģijas jomā.
Bet kāds skaties, kas tagad nākotnē notiks izglītībā, nu, tu esi arī ļoti svarīgs fakultātes dekāns, jā, tā tad medicīna un dzīvības zinātnes, mm-hmm. vai ne? Mm-hmm. Kas ir dzīves zinātnes, kas tur ietilpst to?
Tagad, ķīmija un bioloģija. Bioloģija, jā, trīs, jā. Jā. Nu, es saprotu, ka tu tēmē uz mākslīgā intelekta.
Es patiesībā netēmē, es vienkārši jā. Tiešām uzdevu ļoti, ļoti, ļoti plaši, bet tu var tā.
Jā, jā. Nu, noteikti mainīsies nu, tas veids, kā mēs mācam jaunos mm-hmm. cilvēkus, un nu, es domāju, ka to arī visi saprot, ka nu, tā zināšana loma kļūs mazsvarīgāka, vairāk svarīgāk kļūs tā, tā kā pieredzes prasmju, kompetenču joma, loma. Mm-hmm. Ja, tā tad nu, mums kā pasniedzējiem būs mazāk jādomā par to, kā mēs nododam zināšanas, vairāk par to, kā mēs viņus veicinām nu, pieredzes prasmju veidošanos. Ja. Tā tad vairāk diskusijas, vairāk semināru, laboratorijas darbi, nu, jebkāda veida praktiskas nodarbības.
Tu domā, lekcijām tādām klasiskā nozīmē paaugstinātā mazāk nozīmē?
Es tā domāju, jā, es tā domāju, jo, nu, ja mēs tā padomājam, tad, nu, mākslīgais intelekts, nu, es arī izmēģināju, īstenībā, vienā savā lekcijā, es izdomāju studentiem pastāstīt par Nobel prēmiju ķīmijā, un, jā. Nu, man bija, nu, man nebija varbūt pārāk daudz laika, lai sagatavotos, bet, nu, es paņēmu vienkārši tos materiālus, kas publiski ir atrodami.
Par pēdējo vispār par vēsturisko, par ko ir iedodas?
Par pēdējo, par pēdējo Nobel prēmiju ķīmijā. Es vienkārši paņēmu tos materiālus, kas publiski ir pieejami, nu tur kaut kādas, nezinu, 5 dokumentus PDF formātā iemetu vienā mākslīgā intelekta rīkā un paprasīju, lai viņš uztaisa šo
lekcijas slaidus
podkastu.
Podkastu. Lai ierunā pat, ja.
Podkastu sarunu starp diviem cilvēkiem par šo tēmu un, un 10 minūšu podkastu sarunu un studenti bija, nu, ļoti sajūsmā, jā, tiešām. Nu, jo tur viņiem tajās 10 minūtēs viss svarīgāko izstāstīja tādā ļoti atraktīvā veidā. Mm. Ja, un tad es domāju, ka arī lekcijas, nu, visdrīzāk būs, nu jau šobrīd mākslīgais intelekts notiek, ja mēs skatāmies no tā zināšanu apjoma viedokļa, nu var izanalizēt vairāk nekā viens profesors gatavojot lekcijas materiālu.
Jā, bet no otras puses,
tas, kas viņam nav, viņam nav pieredze. Jā. Ne? Bet, no, bet pieredze arī ir kaut kas, ko, nu, ko tas mākslīgais intelekts var nu, nu, iemācīties, ne, bet nu, vismaz uzzināt par to pieredzi. Ja? Un tad jautājums ir, kādu pieredzi mēs viņam dodam, lai viņš ņem vērā. Mm-hmm. Ja? Un es domāju, ka nu, arī īstenībā, tur, kur es metu to informāciju par to Nobel prēmiju ķīmijā, tur es arī ieliku vienu tā kā viedokļa rakstu. Ja? Nu, mm-hmm. nu, ne viedokļa rakstu, bet nu, tādu. Ko domā viens prestižs ķīmijas žurnāls par to prēmiju. Ja? Un attiecīgi tajā sarunā tad arī parādījās kaut kāds viedoklis. Ja? Nu, tā kā mēs varam viņam arī iemācīt kaut kādu viedokli vai pieredzi.
Nu jā, bet es noturprūt, es domāju, nu, teiksim, ja tu uzaicinātu nu, tur profesoru Baibu Jansonu vai ne, nu, par Alzheimer pētījumiem parunāt vai ne, un te jūs varētu abi divi parunāt vai ne, viens vairāk no medicīnas viedokļa, viens vairāk no ģīmijas viedokļa. Mm-hmm. Bet es pieņemu, ka tur jau arī taču būtu baigais interesantais elements, jo nu, jūs jau esat tie varoņi, jā, nu, jā. Saprot, jā, nu, teiksim, tas ir vienkārši mākslīgais tēls vai ne, ko ir mākslīgais intelekts radījis. Interesanti, skaisti, jā, bet nu, tu jau nevar viņam nu, tāpat aizno nu, pieskarties tādā piekrīt, simboliskā
jā,
nozīmē.
Jā, jā, to es piekrītu, jā, tāda cilvēciskā, jā, viena otra jā.
Un droši vien arī tu nevar aiziet uz laboratoriju, vai ne, pie jautājumu, tu var aiziet, tā teikt, pastrādāt, vai ne, bet tu pie kaut kādu izdomāt džeka, vai ne, tur.
Jā, bet, nu, redzi, nu, man liekas, jā, nu, tā saskarē noteikti ar studentiem ir jāpaliek, bet, nu, viņai ir jāpaliek tādai, nu, es nezinu, sulīgākai, ja, mazāk sausai, ar mazāk faktu nodošanu, vairāk ar to faktu interpretāciju. Un pielietošanu.
Un anekdošu stāstīšanu.
Un anekdošu stāstīšanu,
nu, jā. Es domāju, jā. Nu, kā vienkārši stāst no
tas
dzīves,
ir tas, kas ņem paliek pēc tam atmiņā, jā. Nu, atmiņas jau arī veidojās tur.
Epizodiskās atmiņas vajag, vai ne? No atskaņu ar slimības.
Tieši tā.
Skatoties, vai ne, tas ir tas ir jāattīst. Klā, man šķiet, ka šis ir lielisks sarunas nobeigums, ka atmiņas ir jāveido un jāattīst, un ka izglītībai ir jābūt dzīvai, ka mēs nevaram gluži vienkārši ar mākslīgā intelekta palīdzību gatavot jaunos zinātnieks. Kaut kādā mērā varam, bet nu, tur kaut kas būtisks.
Mums ir jāizmanto tās modernās metodas.
Dažiem par paaudžu lietu mēs nevarēsim runāt, vai ne? Nu, kas ir jūsu zinātniskais tēvs vai māte vienlaikus? Dzimuma brīvais mākslīgais intelekts, vai ne? Es esmu mākslīgā intelekta mazbērns. Doktora grāts iegūts tādā veidā, vai ne? Tagad nospūstuši, ka mēs te bišķi ironizējam un zobojamies, bet kaut kas uz to pusi jau būs pēc 40 gadiem. Labi, paldies, Kristāp, atgādināšu, ka Kristaps Jaunzemes, Latvijas universitātes profesors un medicīnas un dzīves zinātņu fakultātes dekāns un arī vienlaikus vēl organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks, mēs runājām par ķīmiķu skatījumu uz Alzheimer slimību un kā var domāt par zirnekļu dzīdi, ja tautas valodā sako zirnekļu tīkla ražošanu no organiskās ķīmijas viedokļa skatoties. Un es esmu Ivars Alsters, un paldies, ka klausījāties, un atā, Kristap!
Atā, paldies!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.